Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.
Η υποσειρά δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου τέλος 18ου αιώνα εκδόθηκε από το Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων στην Αθήνα το 2010. Όπως διαβάζουμε στον πρόλογο της έκδοσης, το παρόν σώμα τρίτο της ιστορικής και φιλολογικής σειράς «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής» περιλαμβάνει αποκλειστικά ένα είδος μελών, δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ακμή περίπου 1760, κοίμηση 1800. Από το γνωστό δοξαστάριο του Ιδίου σε πρώτη έκδοση Κωνσταντινούπολης 1836. Τα δοξαστικά αυτά εκτελούνται από έναν επίσης ψάλτη ερμηνευτή, τον Αγιορείτη πατέρα Διονύσιο Φερφυρί, ο οποίος κοιμήθηκε το 1990, σε μια σειρά 22 ψηφιακών δίσκων συνολικής διάρκειας 24 περίπου ωρών. Σε αυτούς προστίθενται δύο ακόμη διαρκείας 2 ωρών, στους οποίους εκτελούνται μέλη του Ιακώβου από τον Αγιορείτη Γέροντα Κυπριανό της Μουσικής Αδελφότητος των Θωμάδων, ο οποίος κοιμήθηκε το 2007, και από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά, που κοιμήθηκε το 2008. Σπουδαίοι και οι τρεις αυθεντικοί ερμηνευτές, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια. Στους 24 αυτούς ψηφιακούς δίσκους δημοσιεύονται συνολικά 130 δοξαστικά και ιδιόμελα του Ιακώβου, τα 121 ερμηνευμένα από τον πατέρα Διονύσιο, από ένα αρχαιακό σύνολο 200 περίπου που έχουν ηχογραφηθεί. Η σημασία της ηχογραφικής και δισκογραφικής αυτής κατάθεσης είναι χωρίς υπερβολή ανυπολόγιστη. Πρώτον, γιατί το Δοξαστάριο του Ιακώβου είναι ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά βιβλία των χρόνων της τουρκοκρατίας, αλλά και όλης γενικά της εκκλησιαστικής μουσικής σύνθεσης και δημιουργίας. Στην ουσία, το ιστορικό τέρμα της μεγάλης ψαλτικής παράδοσης, αδιάλειπτης του Άγιον Όρος, του παλαιού Βυζαντινού Στιχηραρίου. Κυρίως όμως για την ερμηνεία του από τον ανεπανάληπτο πατέρα Διονύσιο Φυρφυρί, τον τελευταίο επίσης ιστορικό σταθμό μιας τέτοιας ερμηνείας, η οποία συμπυκνώνει στον πυρήνα της τη μακραίωνη ζώσα ψαλτική διαδρομή του Στιχηραρίου, δοξασταρίου του Άγιον Όρος. Χωρίς υπερβολή, στην ηχογραφημένη αυτή ερμηνεία του πατρός Διονυσίου, έχει εχμαλωτιστεί για το διαρκές μέλλον ένα ανεκτήμητο κομμάτι της μεγάλης μουσικής παράδοσης του ελληνισμού. Με την παρούσα δημοσίευση του τρίτου σώματος και το τόσο εξειδικευμένο περιεχόμενό του, η ιστορική σειρά «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής» πραγματοποιεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατάκτηση του στόχου της, να προβάλλει τις μεγάλες επιδόσεις του νεότερου ελληνισμού σε τομείς ακόμη άγνωστους και υποτιμημένους για τους πολλούς, όπως η εκκλησιαστική μουσική.
Oh, dream.
Στο επόμενο κείμενο του Μανώλη Χατζηγιακουμή με τίτλο «Ιστορία, μορφή, σημασία» διαβάζουμε. Στην εκκλησιαστική υμνολογία δοξαστικά ονομάζονται τα τροπάρια εκείνα στα οποία εξαγγέλλεται πάντοτε ως πρόλογος το ημνητικό «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι», η ονομασία «δοξαστικό» από την πρώτη λέξη «δόξα». Στην πράξη αποτελούν την κατάληξη ενός κλειστού συστήματος τροπαρίων, όπως συγκεκριμένα τα στοιχειρά του Εσπερινού, γι' αυτό και δοξαστικό των στοιχειρών ή του Εσπερινού, τα απόστοιχα, δοξαστικό των αποστήχων ή της λυτής και η έννη, δοξαστικό των ένων. Η έκτασή τους είναι συχνά μεγάλη, μεγαλύτερη από τα τροπάρια που προηγούνται, ενώ ο χαρακτήρας τους δοξαστικός και εξαγγελτικός και κατά την περίπτωση ημνητικός επίσης και χαρμόσυνος. Τα δοξαστικά αναφέρονται σε συγκεκριμένα αγιολογικά ή ευαγγελικά γεγονότα, σε μαρτυρολόγια και σε άλλα σχετικά με το γεγονός ή τον Άγιο που εορτάζεται. Σημειώνεται επίσης ότι σε κάθε εορτή, δεσποτική, θεομητορική ή Αγίου, όπως και στις ειδικές ακολουθίες του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, υπάρχουν πάντοτε τρία δοξαστικά, του Εσπερινού, της Λυτής και των Ένων. Συχνά υπάρχει και δεύτερο, όμοιο, ψάλλεται συνήθως από τον αριστερό χορό που έχει ως πρόλογο το συνεχόμενο ημιστήχιο του Δόξα Πατρί, το γνωστό «και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Από μια γενικότερη άποψη, τα δοξαστικά αποτελούν παντού το εορταστικό υμνολογικό επίκεντρο, ενώ παρουσιάζουν ταυτόχρονα μεγάλη ποικιλία και εξαιρετικό ενδιαφέρον και ως κείμενα και ως ειδικές μουσικές συνθέσεις. Στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής, η εκλογή και η καταχώρηση των δοξαστικών σε ένα σώμα έχει αποτελέσει το λεγόμενο δοξαστάριο, το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο δοξαστάριο του ενιαυτού περιέχει τα δοξαστικά των κυριωτέρων εορτών των 12 μηνών του χρόνου, αρχίζοντας από την 1η Σεπτεμβρίου, και στο δοξαστάριο του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου περιέχει τα δοξαστικά των δύο ειδικών αυτών ημνολογικών περιόδων. Το δοξαστάριο ως μουσικό βιβλίο έχει προέλθει από το στιχειράριο, το παλαιότερο μαζί με το ηρμολόγιο χειρόγραφο μουσικό βιβλίο. Να σημειωθεί ότι από το στιχειράριο έχει προέλθει επίσης και το γνωστό αναστησματάριο. Ανώνυμο στην αρχική του μορφή, το παλαιό στιχειράριο είχε μεγάλη διάδοση ως το τέλος του 17ου και στον προχωρημένο 18ου αιώνα. Ακριβώς στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα πραγματοποιείται για πρώτη φορά μια διπλή περίπου ταυτόχρονη επώνυμη μελοποίηση του στιχειραρίου. Η πρώτη, 1655, από τον Χρυσάφη τον Νέο και η δεύτερη, 1665, από τον Γερμανό Νέον Πατρόν. Πρόκειται για δύο σπουδαιότατα μουσικά βιβλία τα οποία απόκτησαν γρήγορα κεντρική θέση στη χειρόγραφη μουσική παράδοση. Από το στιχειράριο του Χρυσάφη και το στιχειράριο του Γερμανού έχει προέλθει γύρω στο 1700 με την ανθολόγηση στην πράξη μόνο των δοξαστικών το μουσικό βιβλίο που ονομάζεται έκτοτε «Δοξαστάριο» ή «Δοξαστικάριο». Τα παλαιότερα μέχρι στιγμής χρονολογημένα δοξαστάρια που έχουν επισημανθεί είναι το έτους 1694 και το έτους 1704. Αντίθετα, η πρώτη επώνυμη αυτοτελής μελοποίηση του δοξασταρίου πραγματοποιείται μόλις στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και εδώ ανεξάρτητα από δύο μεγάλους μουσικούς της περίοδου. Από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, σύνθεση δοξασταρίου περίπου 1765-1775, και από τον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη, σύνθεση δικού του δοξασταρίου 1794-1795. Το δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου είναι καινότροπο μουσικό βιβλίο συνθεμένο στον σύντομο στιχειραρικό τρόπο και μάλιστα χωρίς προηγούμενη γραπτή παράδοση, όπως και τα υπόλοιπα μουσικά βιβλία του Πέτρου Πελοποννησίου, Αναστασιματάριο και Ερμολόγιο, έτσι και το δοξαστάριο κυριάρχησε σύντομα στην ψαλτική παράδοση, διατηρούμενο ενεργά ως τις ημέρες μας.
Το δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου είναι από τα πιο σημαντικά μουσικά βιβλία του τέλους του 18ου αιώνος και όλης γενικά της τουρκοκρατίας. Η μελοποίησή του στηρίζεται ουσιαστικά στην ασματική παράδοση του στιχειραρίου του Γερμανού Νέων Πατρών. Μέσα στο γενικότερο ανανεωτικό κλίμα της εποχής, από το 1770 έως το 1820, τη ριζοσπαστική δράση του Πέτρου Πελοποννησίου, τη μεγάλη χωρία καινοτόμων μελοποιών και μεταρρυθμιστών της μουσικής γραφής, με κατάληξη τη μεταρρύθμιση του 1814 και την έκδοση του πρώτου μουσικού εντύπου το 1820, και γενικότερα την καθόλου ορμή προς τα εμπρός του νέου ελληνισμού, το δοξαστάριο του Ιακώβου στέκεται στους αντίποδες της αναγεννητικής αυτής πνοής, χωρίς ωστόσο να παραμένει στην ουσία ανεπηρέαστο. Αντίθετα από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, δεν έχει σωθεί αυτόγραφο. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καν. Στο παλαιότερο σωζόμενο χρονολογημένο αντίτυπο του έτους 1795, Ζάκυνθος, συλλογή Γρυτσάνη, αριθμός χειρογράφου 17, γραφέας Αναστάσιος Πρικονήσιος, προτάσεται ο εξής διαφωτιστικός επίτιτλος: «Ανθολογία περιέχουσα δοξαστικά των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών και των λοιπών εορταζομένων Αγίων και την αιδιόμελα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, συντεθέντα κατά συντομότερων τρόπων εκθέσεων στοιχειρών τε και ερημολογικών παρά του μουσικολογιωτάτου ημετέρου διδασκάλου, πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κυρίου Ιακώβου, διετήσεως του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Αγίου Δημητριάδος και Ζαγοράς, κυρίου Αθανασίου, φιλομούς ο γνώμη κινηθέντος προς πλοίων ακαλοπισμών της εκκλησιαστικής ακολουθίας». Επίσης, το επιτασσόμενο βιβλιογραφικό σημειώνεται: «Το παρόν απάνθισμα εν τες δεσποτικές, θεομητορικές τε και λοιπόν εορταζομένων Αγίων κατέτος εορτές, ψαλωμένων δοξαστικών εν τε το εσπερινό και τη λιτή και τη έννης και εν το τριωδίο και πεντηκοσταρίο μετά των ωρών των παραμονών των Χριστούγεννών και των Θεοφανίων και της Μεγάλης Παρασκευής, πρόσδε και των Κεκραγαρίων, των Δογματικών Θεοτοκίων, της Οκτωήχου και Πασαπνοαρίων των Ένων και των Ένδεκα Ιωθινών και άλλων τεινών, συνετέθη και εξεπονήθη διευρύθμου και συντετμημένου τρόπου Παριακόβου Πρωτοψάλτου και εξ αυτών σπαργάνων γνησίου δούλου και υπηρέτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και διυπαγορεύσεως αυτού εγγράφει εν πάση σαφηνία τυχηρή Γεωργίου Κρητός και μαθητού αυτού, επί της Πατριαρχίας του Παναγιωτάτου και Σεβασμιωτάτου ημών Αυθέντου και Δεσπότου, του Οικουμενικού Πατριάρχου Κύριου Κυρίου Γερασίμου του Αποδέρκων, προβιβασθέντος στην Πατριαρχική Περιοπήν. Προσεφωνήθη δε παρά του ποιητού και ανετέθη ως απαρχήτης της εν τη μουσική τέχνη φιλοπονίας αυτού τη κοινή μητρή Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, όπως τες θεοπιθέσιν αυτής προς Θεόν ευχές και τη περί αυτών προμηθείατε και φιλοτήμου ευεργεσία έτη μάλλον επιρροστής και προθυμοποιηθείς, ικανοθεί, προσπονήσαστε της παρούση και άλλα χριώδητον εν τες Αγίες του Χριστού Εκκλησίες εν ιαυσίως αδωμένων αμήν. Εν έτη 1795 Οκτωβρίου 15 αντεγράφει εξ αυτού του πρωτοτύπου παρεμού Αναστασίου Πρικονησίου του και δομεστίκου προχειριστέντος επί της Πατριαρχίας Κυρνεοφύτου».
Από το παλαιότερο αυτό αντίγραφο και τα σχετικά σημειώματά του διαπιστώνονται τα ακόλουθα. Πρώτον, το δοξαστάριο στην αρχική χειρόγραφη μορφή του περιείχε τα δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής και των Ένων, των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και των Εορταζομένων Αγίων και τα δοξαστικά και τα ιδιόμελα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου. Επίσης, ως συμπλήρωμα, τα Κεκραγάρια, τα Δογματικά Θεοτοκία της Οκτωήχου, τα Πασαπνοάρια των Ένων, τα Ένδεκα Ιωθινά, όλα συντετμημένα εκ των παλαιών μετακαλοπισμού και ορισμένα άλλα μέλη του Ιακώβου. Από τα τελευταία, μόνο τα Δογματικά Θεοτοκία έχουν περιληφθεί στην έντυπη έκδοση της Κωνσταντινούπολης του 1836. Η σύνθεση, ακριβέστερα η καταγραφή του δοξασταρίου, τοποθετείται στα χρόνια 1794-1795. Το 1794, ως απαρχή της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Γερασίμου του Αποδέρκων και το 1795 ως η ρητή χρονία του σημειώματος. Αν και πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι το δοξαστάριο έχει συντεθεί στην πράξη κατά την μακρά διάρκεια της ψαλτικής σταδιοδρομίας του Ιακώβου, εντούτοις η συγκεκριμένη χρονολογική καταγραφή περικλεί την οριστική άποψη του συνθέτη, εντάσσοντας ταυτόχρονα το έργο στην προχωρημένη φάση της οριμότητάς του. Επιπλέον το τοποθετεί μέσα στο πλαίσιο της συντηρητικής αναδίπλωσης που παρατηρείται την ίδια εποχή στο χώρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και από την άποψη αυτή ερμηνεύει περισσότερο τον εκκλησιαστικό και παραδοσιακό του χαρακτήρα. Τρίτον, το δοξαστάριο γράφτηκε καθ' υπαγόρευση του συνθέτη με κάθε δυνατή ακρίβεια από τον μεγάλο επίσης μουσικό της εποχής και μαθητή του Ιακώβου Γεώργιο τον Κρήτα. Δεν έχει επισημανθεί το πρωτόγραφο. ο Γεώργιος ο Κρής, δεν είναι μόνο ο σπουδαίος μουσικός της εποχής και μαθητής του Ιακώβου, αλλά και ένας από τους εξελικτικούς κρίκους στον προοδευτικό εξυγχρονισμό του γραφικού μουσικού συστήματος, λίγο πριν από τους τρεις Χρύσανθο, Γρηγόριο Χουρμούζιο και την οριστική μεταρρύθμιση του 1814. Έτσι, η χρησιμοποίησή του για την καταγραφή του δοξασταρίου δεν έγινε μόνο γιατί ο ίδιος ο Ιάκωβος ήταν μη γυμναστής ιστογράφην, όπως αναφέρει ο Χρύσανθος στο θεωρητικό του, αλλά και γιατί ασφαλώς ο Γεώργιος ο Κρής μπορούσε να καταγράψει με ευχέρεια τόσο τις παλαιές όσο και τις νεότερες αναλυτικά θέσεις. Τέταρτον, για την ουσία του μουσικού κειμένου σημειώνεται ότι το δοξαστάριο συνετέθη και εξεπονήθη διευρύθμου και συντετμημένου τρόπου και μάλιστα πιο συγκεκριμένα κατά συντομότερων τρόπων εκθέσεων στιχηρώντε και ιρμολογικών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνδυαστούν με τις ανάλογες πληροφορίες του Χρυσάνθου στο θεωρητικό του ότι ο Ιάκωβος στο δοξαστάριο προσπάθησε να περιλάβει όλα στα παλαιότερα θέσεις του στιχηραρίου χωρίς να αφήσει ούτε των νεοτέρων τας τετριμένας. Και ακόμη ότι όπου ήθελε να εμέν παλαιές θέσεις προφέρονται κατά την παράδοση των παλαιών διδασκάλων χωρίς να μεταβάλλονται συντεμνόμενε ή άλλως καλοπιζόμενε και όταν ήθελε να μεταχειριστεί καινοτρόπος καμία από αυτάς έγραφε αυτήν εξηγηματικός.
Με τα συγκεκριμένα αυτά δεδομένα, το δοξαστάριον του Ιακώβου κατέχει κεντρική θέση στην ιστορία της νεότερης εκκλησιαστικής μουσικής. Μέσα στην καθολική ανανεωτική πνοή της δεύτερης μεγάλης ακμής 1770 έως 1820 είναι το μόνο μουσικό βιβλίο που στοιχείται αποκλειστικά σχεδόν στα παλαιά πρότυπα. Από μιαν άποψη στέκεται στον αντίποδα της ανακαινιστικής πνοής, εκφράζοντας περισσότερο το πνεύμα της συντηρητικής αναδίπλωσης στον χώρο του Πατριαρχείου αλλά και του ίδιου του Ιακώβου, ο οποίος, όπως σημειώνει ο Χρύσανθος, δεν έχερε τόσον εις νεοτερισμούς. Ωστόσο, επί της ουσίας δεν έμεινε καθόλου ανεπηρέαστο από τη γενικότερη αναγεννητική πνοή της περίοδου. Έτσι, παρουσιάζεται στην πράξη εμπλουτισμένο με πολλά νεωτερικά στοιχεία, όπως οι συντμήσεις, οι καλοπισμοί και η χρήση συχνά πολλών νεότερων θέσεων. Αλλά και το όλο συνθετικό πνεύμα είναι στην ουσία νεωτερικό. Ο εμπνευσμένος αυτός συνδυασμός παλαιού και νέου υλικού έδωσε από την πρώτη στιγμή στο δοξαστάριο τον χαρακτήρα του κλασικού. Με τα δεδομένα αυτά μπόρεσε γρήγορα να επιβληθεί στην πράξη και να προεκτείνει ως τις ημέρες μας ένα ζωντανό μακραίωνο ψαλτικό ιδίωμα. Δεν είναι επομένως καθόλου τυχαίο ότι έχει αποκληθεί στήλβωτρον της καθημάς εκκλησιαστικής μουσικής, καθώς έχει ανανεώσει και εξοραίσει δραστικά ένα τόσο παλαιό και εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσικό υλικό.
Το δοξαστάριο του Ιακώβου στην έντυπη μορφή του περιέχει 271 μέλη, στο σύνολό του σχεδόν δοξαστικά, ορισμένα είναι στοιχερά ιδιόμελα όπως τα γνωστά ιδιόμελα των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στοιχερά προσώμια και άλλα όλα κατάλοιπα του παλαιού στοιχεραρίου. Τα μέλη αυτά είναι κατανεμημένα σε όλους τους ήχους με πυκνότητα όμως που ποικίλει εντυπωσιακά. Τα περισσότερα βρίσκονται στον πλάγιο του Δευτέρου, στον πλάγιο του Τετάρτου, στον πλάγιο του Πρώτου με βάση τον Μπα και στον Δεύτερο με βάση τον Δι ή τον Β, ακολουθούν ο τέταρτος με βάση τον Πα, ο τρίτος με βάση τον Γα και σπανιότερα τον Πα και ο πρώτος τετράφωνος με βάση τον Γκε. Οι ειδικές αυτές εκφράσεις των ήχων, παραδείγματος χάρη τέταρτος με βάση τον Πα, τρίτος με βάση τον Πα, πρώτος τετράφωνος και η συγκεκριμένη κατανομή με αυξημένη την παρουσία του πλαγίου Δευτέρου και του πλαγίου Τετάρτου παραπέμπουν ήδη έμεσα στα παλαιά πρότυπα. Πέρα ωστόσο από τα στοιχεία αυτά, εξωτερικά και τεχνικά κυρίως, ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και ορισμένες άλλες διαπιστώσεις για την ουσία της σύνθεσης. Πρώτον, το πρώτο και κυριότερο εδώ είναι η κατά το νόημα του κειμένου μουσική διατύπωση. Η παρατήρηση αφορά στην κατά τις λέξεις αλλά και κατά τις φράσεις μουσική απόδοση της έννοιας. Παρόλο που Ιάκωβος θεωρείται ότι υπήρξε ο πρώτος στο κατανόημα μελοποιήν, σύμφωνα με τον Κυριακό Φιλοξένη, εντούτοις η πρακτική αυτή εμφανίζεται σταθερά από τον 17ο αιώνα για κλασικές τουλάχιστον λέξεις όπως ουρανός, γη, άδης κλπ. Στο δοξαστάριο πάντως βρίσκει πλήρη και συστηματική εφαρμογή. Και περισσότερο η μουσική ανάπτυξη γίνεται εδώ κατά μεγάλες θεματικές ενότητες, οι οποίες συχνότατα καλύπτουν την σύνολη έννοια και τον όλο χαρακτήρα του ποιητικού κειμένου. Το στοιχείο αυτό ίσως είναι σύμφυτο με την αρχική συνθετική πρακτική του παλαιού στιχηραρίου. Ωστόσο, στο δοξαστάριο του Ιακώβου παρουσιάζεται παντού και σε μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο στοιχείο πρωτότυπο και ασυνήθιστο. Με τον τρόπον αυτόν περιγράφονται συχνά ιδιαίτερα πνευματικά συναισθήματα, υποβάλλεται η ατμόσφαιρα και η έννοια του κειμένου, ενώ διευκολύνεται αποφασιστικά η συμμετοχή του ακροατή στα αφηγούμενα. Δεύτερον, ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο στη σύνθεση του δοξασταρίου είναι ο ρυθμός. Στοιχείο ουσιαστικά ακατάγραφο, αλλά απόλυτα υπαρκτό και άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μελοποίηση. Αν και αδιόρατο, εντούτοις είναι εμφανέστατο ιδίως με τη λαμπρή εκτέλεση του πατρός Διονυσίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι χωρίς την αντίληψη του ρυθμού, μέλος στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Ο χαρακτηρισμός επομένως από αρχικό πρωτότυπο ότι το δοξαστάριο συνετέθη διευρύθμου τρόπου αποτελεί μια ουσιαστική πραγματικότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εσωτερικός αυτός ρυθμός είναι πέρα από την τυπική και συνήθη χρονική αγωγή, απόλυτα συνυφασμένος με την όλη ανάπτυξη της μελωδίας και των επιμέρους μουσικών φράσεων. Έτσι ο ρυθμός αποβαίνει εδώ κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης, διάβλος και όχημα της μουσικής έκφρασης. Τρίτον, εκτός από τα δύο κύρια αυτά στοιχεία, γράφει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, τη μουσική απεικόνιση της έννοιας και το ρυθμό, ευδιάκριτα είναι ακόμη και ορισμένα άλλα που προσυδειάζουν αποκλειστικά στην υφή και στην ιδιοτυπία του δοξασταρίου του Ιακώβου. Η δημιουργική συμπλοκή των θέσεων, η κατάλληλη χωρίς υπερβολή χρήση των φθορών, η αρμόδια μεταβολή των ήχων όπου χρειάζεται στην πορεία του μέλους, ακόμη η συχνή υψητονία σύμφυτη με τον δοξαστικό χαρακτήρα των ύμνων και η φυσική ανέλυξη των μελωδιών χωρίς εξητήσεις και επιτιδευμένα τεχνάσματα. Όλα αυτά αυξάνουν τη σημασία του δοξασταρίου και ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον κλασικό του χαρακτήρα. Έτσι το μουσικό αυτό βιβλίο παραμένει όχι μόνο για ιστορικούς, αλλά και για καθαρά συνθετικούς λόγους ένα από τα σημαντικότερα στην ιστορία της νεότερης εκκλησιαστικής μουσικής. Oh,
Christus,
Ηχογράφηση και ερμηνεία. Το δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου έχει εκτελεστεί κατά την τετραετία 1984 έως 1988 σχεδόν ολόκληρο, πλήρης ο πρώτος τόμος και επιλογές από τον δεύτερο, από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, σε τρεις συνεχόμενες χρονικές περιόδους από την πρώτη έκδοση Κωνσταντινούπολης 1836 κατά τη μεταγραφή Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Η ηχογράφηση του δοξασταρίου υπήρξε στο σύνολό του έργο επίπονο για τις ειδικές συνθήκες εκτός των άλλων, του τόπου και της ηλικίας, αλλά παραμένει σήμερα ένα σημαντικότατο επιστημονικό και πνευματικό γεγονός ανυπολόγιστης σημασίας. Όχι μόνο για τον όγκο του ηχογραφημένου υλικού, αλλά κυρίως για τον ειδικό τρόπο εκτέλεσης όλων ανεξαιρέτως των δοξαστικών και των ιδιομέλων. Έργο από κάθε άποψη μακρόπνοης και ουσιαστικής εθνικής εμβέλειας και σημασίας. Η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου στο δοξαστάριο του Ιακώβου έχει άμεση σχέση με τη μεγάλη ψαλτική παράδοση του στιχηραρίου στο Άγιον Όρος. Το στιχηράριο από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα μουσικά βιβλία είχε μεγάλη διάδοση και μεγάλη προτίμηση εκεί, συνδεδεμένο άμεσα με την επιχώρια λατρευτική ιδιοτυπία. Το μεγάλο και πλούσιο σε έκταση και ποικιλία αγιορητικό εορτολόγιο, με τις πάμπολες μνήμες Αγίων και πολλών άλλων παρεμφερών δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, έχουν δώσει στο στιχηράριο και στο παρεπόμενο μαθηματάριό του κεντρική και δεσπόζουσα θέση μέσα στην πάντοτε ζωντανή αγιορητική ψαλτική πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο που και οι περισσότερες αγιορητικές συνθέσεις αφορούν σε στιχηρά ιδιόμελα, δοξαστικά, μαθήματα και άλλα τροπάρια παρόμοιων εορτών και μάλιστα πολλών που δεν περιέχονται στα καθιερωμένα στιχηράρια. Παράλληλα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή του στιχηραρίου στο Άγιον Όρος. Καταρχάς, ως τα τέλη του 17ου αιώνος, ψαλόταν σταθερά το παλαιό ανώνυμο στιχηράριο, δηλαδή ως ότου πραγματοποιήθηκε νέα επώνυμη μελοποίηση, νεωτερική από τον Χρυσάφη τον Νέο, αυτόγραφο στιχηράριο του 1655, και μια δεύτερη περισσότερο πιστή προς την παλαιά καλοπισμένη από τον Γερμανό Νέων Πατρών, αυτόγραφο στιχηράριο του 1665. Και τα δύο αυτά στιχηράρια από τις αρχές μάλιστα του 18ου αιώνος, συχνά κατ' εκλογήν, μόνο ως δοξαστάρια, είχαν ευρύτατη διάδοση στο Άγιον Όρος. Ωστόσο, εκείνο που επιβλήθηκε και κυριάρχησε πραγματικά είναι το στιχηράριο δοξαστάριο του Γερμανού. Τα σχετικά χειρόγραφα αντίτυπα είναι πολύ άριθμα, καθώς συνεχίζει ακρεφνέστερα την παλαιά και αγιορητική εμπροκειμένο στιχηραρική παράδοση. Να σημειωθεί ότι σε χειρόγραφη, ιδιαίτερα σημειολογική ένδειξη, ο Γερμανός χαρακτηρίζεται με έμφαση «μαθητής του Αγίου Όρους». Στη συνέχεια, από τις αρχές ήδη του 19ου αιώνα, στο Άγιον Όρος, επικράτησε να ψάλεται το ακρεφνός κωνσταντινοπολίτικο δοξαστάριο του Ιακώβου, πρωτοψάλτου, και αυτό ασφαλώς γιατί στηρίζεται με τη σειρά του στην ασματική παράδοση του στιχηραρίου του Γερμανού Νέων Πατρών, και το οποίο ψάλεται έκτοτε εκεί. Απέναντίας το δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου δεν φαίνεται να υιοθετήθηκε στο Άγιον Όρος, τα σχετικά αντίτυπα που έχουν επισημανθεί είναι ελάχιστα. Ένα κατεξοχή νεωτερικό μουσικό βιβλίο, με άλλη δομή, άλλες γραμμές, άλλο ύφος, δεν ήταν εύκολο να βρει ανοιχτό ψαλτικό χώρο εκεί. Αντίθετα, επιβλήθηκε αμέσως στο χώρο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και της Κωνσταντινούπολης γενικότερα. Έτσι, με τη φυσική αυτή διαδοχή, κλείνει οριστικά σήμερα η τόσο ενδιαφέρουσα μακραίωνη αυτή ψαλτική καμπύλη, Παλαιό τυχηράριο, τυχηράριο δοξαστάριο Γερμανού, δοξαστάριο Ιακώβου. Είναι η μοναδική περίπτωση ασφαλώς κατά την οποία ο αρχαίος βυζαντινός μελικός πυρήνας ενός τόσο σημαντικού μουσικού βιβλίου, ίσως του σημαντικότερου, έχει διατηρηθεί ακέραιος με τις αναγκαίες στοχαστικές προσαρμογές στη ζωντανή ψαλτική πράξη χιλίων περίπου χρόνων. Μέσα στο ιστορικό αυτό σχήμα, η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου αποκτά μοναδική σημασία, καθώς αποτυπώνει λαμπρά τη μακραίωνη προφορική παράδοση του στιχηραρίου, παραπέμποντας ταυτόχρονα σε παλαιά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα πρότυπα. Η σημασία εξαίρεται ακόμη περισσότερο γιατί είναι ο τελευταίος ιστορικός σταθμός μιας τέτοιας ερμηνείας. Για πολλούς λόγους, η σύγχρονη και πολυάριθμη γενιά των αγιορητών ψαλτών και πατέρων είναι έξω από την παράδοση αυτή. Χωρίς υπερβολή, στην ηχογραφημένη ερμηνεία του δοξασταρίου του Ιακώβου από τον πατέρα Διονύσιο, έχει εχμαλωτιστεί για το διαρκές μέλλον ένα ανεκτίμητο κομμάτι της μεγάλης μουσικής παράδοσης του ελληνισμού.
Ο τρόπος αυτός ερμηνείας, ο κατά την παράδοση του στιχηραρίου, ο οποίος ανταποκρίνεται αναπόφευκτα και στην ουσία σύνθεσης του δοξασταρίου, συνεχίζει στο κείμενό του ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, έχει πολλά και σπουδαία γνωρίσματα. Πρώτον, ένα πρώτο είναι η εκτέλεση κατά τις μουσικές φράσεις και κυρίως στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκτέλεση κατά τις σύνολες θεματικές ενότητες. Με βαθιά γνώση του παραδοσιακού υλικού, προσωπική φαντασία και αντίληψη αποδίδει την έννοια και την ατμόσφαιρα της μουσικής ενότητας την οποία εισάγει συχνά και μόνο με το απήχημα ή με το προανάκρουσμα ενός αρχικού φθόγκου. Από την εμπειρία αυτή, ο συγκεκριμένος ερμηνευτικός τρόπος μεταφέρεται και σε άλλα μέλη όπου επισημαίνεται σύνθεση κατά θεματικές ενότητες. Έτσι το στοιχείο αυτό γίνεται γενικότερο χαρακτηριστικό του ερμηνευτικού ιδιώματος του πατρός Διονυσίου. Δεύτερον, ένα δεύτερο γνώρισμα, σπουδαιότερο, είναι ο ειδικός τρόπος εκφοράς του ρυθμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί αποκλειστικό στοιχείο της προφορικής ερμηνευτικής παράδοσης του στιχηραρίου δοξασταρίου στο Άγιο Όρος. Ο ρυθμός εδώ είναι το κυρίαρχο δεδομένο. Σε αυτόν υποτάσσονται δυναμικά ο απλός χρόνος, οι μουσικές φράσεις, η εκφορά των ποιοτικών χαρακτήρων, όλα τα ποικίλματα. Από μια άποψη, πρέπει μάλλον να θεωρείται πολύ πιθανό ότι η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου στο δοξαστάριο του Ιακώβου εμπεριέχει εκτελεστικά κατάλοιπα της παλαιάς χειρονομίας. Διαφορετικά, δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί ο ιδιότυπος ρυθμικός κυματισμός και ο ιωνή μετεωρισμός του ήχου. Η παρατήρηση αποκτά κεφαλαιώδη σημασία για την ιστορία της μουσικής. Άλλωστε, το Άγιο Όρος είναι ο κατεξοχήν ιδεώδης τόπος όπου θα μπορούσε να διατηρηθεί ζωντανή έως σήμερα μια τέτοια αρχαία παράδοση. Εδώ πρέπει να προσθεθεί και η ιδιοτυπία της επιμέρους χρονικής αγωγής, συγκεκριμένα ισχυρή εκφορά της θέσης με περισσότερη ανάλωση χρόνου από ό,τι για την άρση. Η ειδική αυτή εκφώνηση του χρόνου αποτελεί πάντως, όπως και στο στοιχείο 1, χαρακτηριστικό του ερμηνευτικού ιδιώματος του πατρός Διονυσίου και ευρύτερα της προφορικής ερμηνευτικής παράδοσης. Επισημαίνεται και σε άλλους αυθεντικούς ψάλτες. Τρίτον, πέρα από τα προηγούμενα, κέρια και γενικά γνωρίσματα σημειώνονται και ορισμένα άλλα, περισσότερο ιδιοπρόσωπα αυτά. Η απαράμιλη εκφραστική δύναμη, η βιωμένη βαθιά πνευματικότητα, η έντονη ψυχική μέθεξη. Τα στοιχεία αυτά βρίσκουν την απόλυτη εκφρασή τους στις ερμηνείες όλων των δοξαστικών του Ιακώβου. Ωστόσο, σε πολλά, όπως τα περισσότερα που δημοσιεύονται εδώ, η μακρόχρονη και μακραίωνη λειτουργική χρήση στον εορτολογικό κύκλο του Αγίου Όρους έχει οδηγήσει τα στοιχεία αυτά σε ακραία κορύφωση. Φυσικό, αφού τα έψαλε παντού διαβίου, επί 60 ολόκληρα χρόνια, όπως ο ίδιος έλεγε, στις πανηγύρεις των κελιών και των μοναστηριών μέσα σε ατμόσφαιρα συλλογικής εφροσύνης και κατάνοιξης. Από την άποψη αυτή, οι ερμηνείες του πατρός Διονυσίου καταγράφουν όχι μόνο το προσωπικό, αλλά και το συλλογικό λατρευτικό βίωμα.
Οι εκτελέσεις των 121 δοξαστικών του Ιακώβου που δημοσιεύονται στους 22 αυτούς ψηφιακούς δίσκους αναδεικνύουν παραστατικότατα το εύρος και τη σημασία των ερμηνευτικών ιδιοτήτων του πατρός Διονυσίου. Στα συμφραζόμενα της μοναδικής του ερμηνείας ανήκουν και τα μοναδικά αυτοσχέδια ποιήματα, όπως επίσης η εκφώνηση εκτός κειμένου των προλόγων δόξα και νυν κατά την μακραίωνη ψαλτική παράδοση του Αγίου Όρους. Με τον συγκεκριμένο τρόπο ερμηνείας προβάλλεται και επιβάλλεται παντού το οικείο ήθος και ο ουσιώδης χαρακτήρας των μελών. Με ευστροφία και απόλυτη άνεση μεταβαίνει από ήθος σε ήθος, από χρώμα σε χρώμα, από διάθεση σε διάθεση. Ο πλούτος και η ποικιλία αυτή αποτελούν μέγιστο μάθημα για τον σύγχρονο ψαλτικό τρόπο, ο οποίος συχνότατα τυποποιεί και ισοπεδώνει ερμηνευτικά όχι μόνο όμοια, αλλά και εντελώς ανώμοια μουσικά είδη. Πέρα από αυτά, σε όλα τα εκτελούμενα δοξαστικά του Ιακώβου, επισημαίνονται επιπλέον και πολλά στοιχεία της παλαιάς και της νεότερης αγιορητικής ερμηνευτικής παράδοσης. Κλασικές αναλύσεις θέσεων, ιδιότυπα ποικίλματα, πρότυπες επιμέρους υφολογικές και ηθολογικές εκφράσεις. Ακόμη, αναδεικνύονται και όλες οι ουσιώδεις ιδιότητες της προσωπικής ερμηνευτικής τέχνης του πατρός Διονυσίου. Η απαράμιλη εκφραστική δύναμη, η οικείωση και η βαθιά γνώση του παραδοσιακού μουσικού υλικού, η έντονη και αυθεντική αποτύπωση του πνευματικού και λειτουργικού βιώματος. Στην ηχογραφημένη ερμηνεία του δοξασταρίου του Ιακώβου από τον πατέρα Διονύσιο, έχει όπως υπόθηκε εχμαλωτιστεί για το διαρκές μέλλον ένα ανεκτήμητο και ανεπανάληπτο κομμάτι της μεγάλης μουσικής παράδοσης του ελληνισμού. Μια ερμηνεία η οποία αποτελεί ήδη μέγιστο επιστημονικό και πνευματικό γεγονός και μέγιστο ευτύχημα η καταγραφή της, έστω και στη δύση της ζωής του. Το επίτευγμα του πατρός Διονυσίου εδώ είναι διπλό. Από τη μια αναδεικνύει την ψαλτική σε μεγάλη τέχνη, διδάσκοντας ταυτόχρονα τι σημαίνει αληθινή και γνήσια ερμηνεία. Από την άλλη δείχνει πόσο ουσιαστική και ζώσα μπορεί να είναι η καλλιτεχνική πραγματικότητα και μάλιστα σε τομείς που εξακολουθούν να παραμένουν υποτιμημένοι και για τους πολλούς τελείως άγνωστοι.
Ας δούμε τώρα την αναφορά του Μανώλη Χατζηγιακουμή στον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη. Ιάκωβος Πρωτοψάλτης, ακμή περίπου 1760-1800. Δομέστικος, πρώτη μνήα 1764, λαμπαδάριος πρώτη μνήα 1784 και τέλος πρωτοψάλτης 1789-1800 της Μεγάλης Εκκλησίας. Εκκλησιαστικός μουσικός από τους πιο σπουδαίους του 18ου αιώνα. Ευδοκίμησε εντελώς ιδιαίτερα στον τομέα κυρίως της μελοποιίας παράλληλα με την ψαλτική, τη διδακτική και την άλλη του δράση. Μέσα στο γενικότερο ανανεωτικό κλίμα της δεύτερης μεγάλης ακμής 1770-1820 στην ιστορία της νεότερης εκκλησιαστικής μουσικής, ο Ιάκωβος υπήρξε ο περισσότερο εκκλησιαστικός και παραδοσιακός. Το σπουδαιότερο έργο του είναι η νέα μελοποίηση 1794-1795 του δοξασταρίου κατά συντομότερων τρόπων εκθέσεων στοιχειρώντε και ειρμολογικών. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των ανανεωτικών τάσεων του τέλους του 18ου αιώνα αλλά και της δυναμικής επιβίωσης της ως τότε μουσικής παράδοσης. Σε αυτό ο Ιάκωβος προσπάθησε να περιλάβει όλα στα παλαιότερα θέσεις του στοιχειραρίου χωρίς να αφήσει ούτε των νεωτέρων τα στετριμένας, όπως αναφέρεται στον Χρύσανθο, στο θεωρητικό μέγα της μουσικής, Τεργέστη 1832. Έχει προσθέσει επίσης τα κεκραγάρια, τα δογματικά θεοτοκία της Οκτωήχου, τα πασαπνοάρια των Ένων και τα 11 εωθηνά όλα συντετμημένα εκ των παλαιών μετακαλοπισμού. Με τη μορφή αυτή, το δοξαστάριο, το οποίο γράφτηκε καθ' υπαγόρευση του Ιακώβου εν πάση σαφηνία τυχηρή Γεωργίου του Κρητός και μαθητού αυτού, διαδόθηκε πολύ γρήγορα και απόκτησε στην πράξη μεγάλη επιβολή. Η νέα αυτή μελοποίηση του δοξασταρίου από τον Ιάκωβο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα του 18ου αιώνα και στην ουσία στηρίζεται στην παλαιότερη παράδοση του στοιχειραρίου του Γερμανού Νέων Πατρών, σύνθεση 1665. Έχει μεταφραστεί στη νέα μέθοδο από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, έτος μεταγραφής 1816. Η πρώτη έκδοση του δοξασταρίου στην Κωνσταντινούπολη του 1836 σε δύο τόμους, εκδότης Θεόδωρος Φωκαεύς. Μεγάλο επιστημονικό και πνευματικό γεγονός πρέπει να θεωρηθεί σήμερα η εκτέλεση του δοξασταρίου από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, στη σειρά μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής. Πέρα από το δοξαστάριο, με ό,τι αυτό περιέχει, ο Ιάκωβος έχει συνθέσει ακόμα 8 κατήχων δοξολογίες, μερικές μάλιστα ψάλλονται συχνά και σήμερα, ορισμένα μαθήματα, καλοφωνικούς σειρμούς, χειροβικά και άλλα λιγότερο συνηθισμένα μέλη. Δηλαδή, πέρα από το στοιχειραρικό, καλλιέργησε προπάντων το είδος του παπαδικού μέλους. Επίσης πρέπει να προσθεθεί ότι ευδοκίμησε ακόμη ως στοιχοποιός και ως συνθέτης ασμάτων εξωτερικής μουσικής. Γενικότερα το έργο του, συνθεμένο σχεδόν ολόκληρο κατά αργοσύντομο τρόπο, υποβάλλει την αίσθηση ενός κατανυκτικού και εκκλησιαστικού πράγματι μουσικού ύφους. Ορισμένα μέλη του και κραγάρια, πασαπνοάρια Ένων, ψάλλονται ακόμη και σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι.
Όσον αφορά στο βιογραφικό σημείωμα του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή, 1912 έως 1990, ο Μανώλης Χατζηγιακουμής σημειώνει. Μοναχός, εκελής της Καριές, περισσότερο γνωστός το όρος ως Διακοδιονύσιος, κατά κόσμον Δημήτριος Κούκος. Γεννήθηκε στη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής. Σε ηλικία 8 ετών βρέθηκε στο Άγιον Όρος κοντά στο θείο του μοναχό Χαράλαμπο, γνωστό μουσικό και ψάλτη, από τον οποίο διδάχθηκε τα πρώτα μουσικά. Ο σπουδαιότερος δασκαλός του υπήρξε ο περίφημος ιεροδιάκονος Συνέσιος Σταυρονικητιανός, ο οποίος είχε σπουδάσει τη μουσική στην Κωνσταντινούπολη. Στη μακρότατη θητεία του στο Άγιον Όρος, 70 ολόκληρα χρόνια, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην ψαλτική. Ήδη από νεαρά ηλικία έψαλε στο ναό του Πρωτάτου στις Καριές, ενώ η συμμετοχή του στις αγρυπνίες και στις πανηγύρεις των κελιών και των μοναστηριών υπήρξε αδιάλειπτη ως το τέλος της ζωής του. Ο πατήρ Διονύσιος Φυρφυρής είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός σύγχρονος ψάλτης του Αγίου Όρους και από τους 2-3 σημαντικότερους της εποχής μας. Ανεπιτίδευτος και πηγαίος, με απαράμιλη εκφραστική δύναμη, πλούσιο φωνητικό τάλαντο και βαθιά βιωμένη πνευματικότητα. Η τεχνική της ερμηνείας του έχει μια αναπόλυτη προσωπική σφραγίδα, ενώ παραπέμπει ταυτόχρονα σε παλαιότατα πρότυπα. Από το ερμηνευτικό του άκουσμα αναδύεται πνευματική εφροσύνη και απόλαυση, ενώ αντλούνται ταυτόχρονα και σπουδαιότατα διδάγματα για την ορθή ερμηνεία της μεγάλης αυτής μουσικής τέχνης. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε δοξαστικά Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον Διάκο Διονύση Φυρφυρή, από την εκδοτική σειρά του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής», με εκλογή αυθεντικών ψηφιακών εκτελέσεων και μουσικών χειρογράφων. Πρώτο ήταν το δοξαστικό Εσπερινού της εορτής Σημεών του Στυλίτου, την 1η Σεπτεμβρίου, «Θεία Χάρης Απιόρητο», σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Δεύτερο ήταν το «Εκρίζες Αγαθής», σε ηχοδεύτερο, το «Δόξα των Ένων» της ίδιας εορτής του Σημεών του Στυλίτου. Ισοκράτησαν η Παναγιώτης Μάθος, Φάνη Σουλακέλης. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε από τον Ιωάννη Τριφύλη στο στούντιο Action τον Ιανουάριο του 1986.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.